Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 27. april, vijesti dana. Uhapšen bivši komandant 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković i još 11 pripadnika tog korpusa.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Predstavnici udruženja žrtava rata potpisali platformu za mir. U Skoplju regionalni sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije.
U fokusu sastanka je potreba od poboljšanja međusobne povezanosti u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednosnom smislu, a u kontekstu nove strategije Evropske unije o Zapadnom Balkanu.
Istorijski susret čelnika dvije Koreje, prvi nakon 65 godina.
Na našim je ramenima veliki teret. Vaša poseta je vojnu liniju demarkacije učinila simbolom mira, a ne podela.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a sastali su se u Briselu u okviru priprema za summit NATO-a koji se održava u julu ove godine. Generalni sekretar NATO-a Jan Stoltenberg predstavio je ministrima glavne teme razgovora s fokusom na Rusiju, Bliski istok, Sjevernu Afriku, Afganistan i Zapadni Balkan. Sastanak ministara biće zaključen sesijom o Zapadnom Balkanu i politici otvaranja vrata NATO-a za nove članice. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji komandant 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković i još 16 pripadnika tog korpusa uhapšeni su jutros u Bihaću po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, informiše Dženana Halimović.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao 5. korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 11 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, ali i posljeratnih dužnosnika, među kojima je bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktuelni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević. Uhapšeni su i Ibrahim Šiljedić, Adis Zjakić i Hasan Ružnić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. U Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca, navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnost postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Sve je srpsko, sve je pozvatno.
Gdje su dva zarobljenika tamo?
Protiv Dudakovića je još 1999. godine podignuta krivična prijava i za zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bihaću smatraju da je hapšenje Dudakovića pokušaj da se izjednače žrtva i agresor. Reakcije prenosi Dženita Duraković.
Građani Bihaća ogorčeni su na jutrošnje hapšenje generala Atifa Dudakovića i drugih pripadnika 5. korpusa.
Ja se lično nadam da će pravda pobijediti i da će naš general biti pušten, jer ne sjećam se da je bilo što uradio što bi bilo loše.
Nema riječ ovdje.
To je jedan čovjek koji je spasio Bihaćki okrug od nametanog kuka koja je trebalo biti Ševrenci.
Ja se nadam i vjerujem da će pravda pobijediti i vjerujem u pravnu državu i ove organe, jer nakon 12 godina što se vodi istraga, mislim da je izlišno bilo šta drugo komentirati.
Ja sam lično njegov vojnik bio, borac,
ostao sam bez noge, a dao bi ovu drugu i obe ruke da, da pravda ispliva na koja je pravda, prava istina. Ne znam šta rade.
Udar je ovo na državu Bosnu i Hercegovinu i sve njene patriote, smatra ministar za pitanja boraca u vladi Unsko-sanskog kantona Dževad Malkoč.
Ovo je udar na državu Bosnu i Hercegovinu, na sve patriote koji su branili ovu državu. Nažalost, ovdje je cilj da se izjednači žrtva i agresor. Da nije bilo naših generala, naših komandanata, boraca 5. korpusa, tadašnji bijeski okrug sigurno bio druga Srebrenica.
Za danas zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona prolongirana je, ali je održana vanredna na kojoj je usvojena deklaracija na okolnosti hapšenja ratnog komandanta i dijela ratnog kadra 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojom se osuđuje način i postupanje kojim se heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata žele prikazati kao sušta suprotnost onog što oni zapravo jesu. Nijaz Hušić, predsjedavajući Skupštine.
Naš general je dostupan 23 godine pravosudnim institucijama ove zemlje i nije u redu da se jedan general Armije Republike Bosne i Hercegovine ovako bukvalno izvuče iz kreveta i odvede u zatvor. Dakle, mi to osuđujemo. Dakle, te činjenice i te okolnosti.
Hapšenje generala Dudakovića osudila su i ovdašnja boračka udruženja te političke partije. Džafer Alibegović, predsjednik ratnih vojnih invalida grada Bihaća.
I on je dio nas, sviju, dio mene, dio svih ratnih vojnih invalida i mi sve o to što se desilo sa njim osuđujemo i dajemo punu podršku generalu i da nam general izdrži i živi iz regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Hapšenje Atifa Dudakovića i drugih osoba izaziva suprotne reakcije u dva bosansko-hercegovačka entiteta. Predstavnici vlasti Republike Srpske i boračkih udruženja pozdravljaju hapšenje, dok dio političara u federaciji, bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine, smatraju da se radi o stvaranju vještačkog balansa u počinjenim zločinima. Neke od brojnih reakcija prenosi Gordana Sandić-Hasanović.
Reakcije bi se u najkraćem, zavisno odakle dolaze, mogle svesti na rečenicu: general Dudaković je heroj, general Dudaković je ratni zločinac. Stranka demokratske akcije, nezavisni blok i druge političke stranke u federaciji su saopštile kako jutrošnje hapšenje pokazuje da tužilaštvo Bosne i Hercegovine djeluje pod snažnim pritiscima, čime se želi stvoriti vještački balans u počinjenim zločinima i promijeniti karakter rata. Iz kabineta predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića je saopšteno, citiram, da je hapšenje komandanta Atifa Dudakovića i drugih pripadnika 5. korpusa bespotrebno ponižavanje ljudi koji su tokom višegodišnje istrage bili dostupni istražiocima. I Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, smatra da nije bilo razloga za spektakularno hapšenje.
Jer je to čovjek koji je uvijek bio dostupan pravdi, on nikada nije bježao od pravde, on je uvijek otvoreno i jasno govorio da bilo kakva optužba, bilo što protiv njega što postoji, on je na raspolaganju. Dakle, praviti spektakl od hapšenja najvećeg heroja odbrane Bosne i Hercegovine je vrlo opasna stvar. Naravno u osjetljivim trenucima, ona može proizvesti haos. I ja, što kažu, molim Boga da se to ne desi.
U Republici Srpskoj se međutim pozdravlja hapšenje, za koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da s aspekta prava nije došlo kasno, ali jeste s aspekta pravde. Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić ističe da hapšenje Dudakovića pokazuje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo da radi i na zločinima koji su počinjeni nad Srbima.
Atif Dudaković je počinio zločin jer bilo je dosta logora, a vidjeli smo i na samim snimcima koje su snimali njegovi iz 5. korpusa gdje ubija srpske vojnike, a ne samo vojnike, nego čak je stradalo i mnogo civila u logorima koje su držani u Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu i drugim mjestima u kojima je on komandovao.
Mnogo je i drugih reakcija boračkih udruženja, udruženja građana, političkih stranaka i drugih organizacija sa dijametralno suprotnim stavovima. Prema jednim ovo je udar na državu, a prema drugim pravna država konačno djeluje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Skoplju počinje sastanak čelnika Zapadnog Balkana i Evropske unije. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, predsjednici Slovenije Borut Pahor, Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Ilir Meta, Kosova Hašim Tači, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, kao i premijer Bugarske Bojko Borisov, će učestvovati na današnjem sastanku lidera zemalja u procesu Brdo-Brioni, čiji je domaćin makedonski predsjednik Đorđe Ivanov. U fokusu sastanka je potreba od poboljšanja međusobne povezanosti u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednosnom smislu, a u kontekstu nove strategije Evropske unije o Zapadnom Balkanu, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika Ivanova. U okviru procesa Brdo-Brioni na inicijativu Makedonije prošle nedelje je održan sastanak direktora Agencije za obaveštavanje svih zemalja učesnika procesa, na kome se diskutovalo o bezbednosnom povezivanju kao segmentu regionalne saradnje. Glavni cilj procesa je kompletna integracija zemalja iz regiona u Evropsku uniju, stabiliziranje stanja u Zapadnom Balkanu preko jačanja regionalne saradnje i rešavanja otvorenih pitanja. Prvi sastanak procesa Brdo-Brioni se održao u 2013. godini na zajedničku inicijativu predsjednika Slovenije i Hrvatske u Brdu kod Kranja. Lideri zemalja iz ovog procesa se sastaju najmanje jednom godišnje. Na sastanku u Skoplju je akreditovano 156 predstavnika medija, od kojih 116 iz Makedonije i 40 iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o bezbjednosti u Republici Srpskoj zakazana za 10. maj.
Očekujemo, kada su u pitanju bar ovi posljednji slučajevi, da će istina i pravda vrlo brzo biti dostupna.
Kako su poljoprivrednici u Republici Srpskoj prevareni?
Čudno je da i Ustavni sud, tako reći, krši zakon. Možda smo mi, poljoprivrednici, trebali podnijeti ovu apelaciju 2015. godine na budžet koji će biti 2017. pa da uđemo u taj sistem rešavanja.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U demilitarizovanoj zoni između Sjeverne i Južne Koreje danas se zbio susret, nezabilježen od rata 1953. godine, kada su prekinute veze dvije zemlje. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un i Južne Koreje Moon Jae-in rukovali su se, a potom razgovarali više od sat vremena. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Rukovanje i prelazak obojice lidera s jedne u drugu zemlju popratili su svjetski mediji uživo. Prelazak granice nije bio dio protokola. Potom su se Kim Jong-un i Moon Jae-in vratili na teritoriji Južne Koreje, gdje je priređena svečana ceremonija. Sjevernokorejski lider rekao je da želi iskrene razgovore o aktualnim pitanjima i da se nada da bi susret mogao voditi do dobrog ishoda.
Nadam se pisanju novog poglavlja između nas i ovo je početak. Trebalo nam je 11 godina da se ovo dogodi. Idući kao vamo, pitao sam se zašto nam je trebalo toliko dugo.
Južnokorejski predsjednik Moon kazao je da vjeruje da cijeli svijet vidi promjenu na korejskom poluotoku.
Na našim je ramenima veliki teret. Vaša posjeta je vojnu liniju demarkacije učinila simbolom mira, a ne podjela.
Državna televizija Sjeverne Koreje je prvi put južnokorejskog lidera nazvala predsjednikom, što do sada nije bio slučaj, jer Pjongjang ne smatra da je Južna Koreja samostalna država i do sada su je uvijek nazivali tek južnim dijelom Koreje. Dvojica lidera razgovarali su sami. Mikrofoni su mogli uhvatiti tek pjev ptica. U zajedničkom obraćanju novinarima rekli su da su spremni na potpunu denuklearizaciju poluotoka i da im je cilj okončati rat. Naime, sukob koji je završio 1953. sa gotovo 3 milijuna mrtvih, a sjever i jug razdvojio se najtvrđom granicom na svijetu, nije i službeno okončan mirovnim sporazumom dvije strane. Uoči ovog susreta i predstojećeg s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao znak dobre volje, Kim je objavio da prekida sa nuklearnim i balističkim testovima te probama interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatrano stanje bezbjednosti u Banja Luci i Republici Srpskoj, Pravda za Davida, Pravda za sve, bit će održana 10. maja. Odlučeno je danas na skupštinskom kolegijumu, informiše Milorad Milojević.
Narodni poslanici, podnosioci zahtjeva za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, podsjećaju na smrti sumnjive policijske činjenice u slučaju 21-godišnjeg Davida Dragičevića, te na ispaljivanje projektila iz ručnog raketnog bacača Zolje, također još neriješenog slučaja. Predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da sve upućuje na to da će poslanici opozicije i pozicije usvojiti i dnevni red 10. maja kako bi se raspravljalo o bezbjednosnoj situaciji.
Imamo splet okolnosti gdje se možda neki događaj ili neki slučaj desili se u nekom kratkom vremenskom intervalu, ali kad se gleda malo dublje ta analiza, to ništa nije drugačije od okruženja.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ističe kako je povjerenje u institucije upitno nakon posljednjih dešavanja.
Očekujemo, kada su u pitanju bar ovi posljednji slučajevi, da će istina i pravda vrlo brzo biti dostupna i da će samo na taj način institucije vratiti povjerenje.
Poslanik koalicije Domovina Admir Čavka zamjerio je što se u materijalima nisu spomenula imena i ubijenih Bošnjaka u Republici Srpskoj.
Ja ću vam spomenuti ubijstvo Murata Badića koji je ubijen 2001. dakle prije 17 godina. Taj slučaj nikad nije riješen, postoji neki 20 ili 30 ubistava u Republici Srpskoj koja nikad nisu riješena, odnose se na povratnike Bošnjake.
Na kolegiju mu je odobren i zahtjev oca Davida Dragičevića, Davora, da se obrati poslanicima na posebnoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ustavni sud Republike Srpske u martu je obustavio ocjenjivanje ustavnosti budžeta za 2017. godinu po apelaciji Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske, jer pomenuti akt više ne važi. Prema zakonskim propisima, poljoprivrednici su trebali dobiti 6% budžeta koji je za prošlu godinu iznosio više od 3 milijarde maraka, a umjesto toga dobili su manje od 3%. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske za 2017. godinu usvojila je budžet od 3,2 milijarde maraka, a za poljoprivrednike izdvojila je 60 miliona, iako im po zakonu pripada 192 miliona, odnosno 6% budžeta. Poljoprivrednici su se žalili Ustavnom sudu Republike Srpske apelacijom za ocjenu ustavnosti usvojenog budžeta. Nakon više od godinu dana, Ustavni sud je o ovoj apelaciji raspravljao tek 28. marta ove godine, te je zaključio da se obustavi postupak uz obrazloženje da u 2018. godini nema potrebe raspravljati o aktu koji više nije važeći. Tako su poljoprivrednici zakinuti za 132 miliona maraka i za to niko neće odgovarati, što je za njih veliko razočarenje. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da su sada konačno izgubili vjeru u institucije.
Čudno je da i Ustavni sud, tako reći, krši zakon. Možda smo mi poljoprivrednici trebali podnijeti ovu apelaciju 2015. godine na budžet koji će biti 2017. pa da uđemo u taj sistem rješavanja od dvije godine koliko njima treba da riješe to. Ako najviša instanca države odluči da je to tako kako su odlučili, onda mi seljaci možemo samo čekati pravdu od Boga da nam pošalje kiše kad nam treba, da nam ne šalje grad.
Poljoprivrednici su zakinuti i ove godine jer je u svojem budžetu iznosu od 3,3 milijarde maraka opet su dobili 60 miliona umjesto 198, čime je ponovo prekršen zakon o obezbeđenju i usmjeravanju sredstava za posticanje razvoja poljoprivrede i sela. Ovaj put se neće žaliti jer nema svrhe, smatra Marinković.
Mi smo proglašavani za koje kakve politikante i ne znam ti nija šta, mi smo samo seljaci, samo proizvođači, nikakva politika, nijedna stranka nema dominaciju nad nama i izgleda da je to naša jedina greška, što se nismo priklonili nijednom političkom taboru. Zato ne možemo vjerovatno ni ostvariti svoje ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nevladina humanitarna organizacija Emaus Doboj Istok pokrenula je akciju prikupljanja donacija kako bi migrantima u Velikoj Kladuši i Sarajevu osigurali bar jedan topli obrok dnevno. Sa predstavnicima nadležnih institucija, predstavnici ove humanitarne organizacije traže konkretnije rješenje zbog sve većeg broja migranata u Bosni i Hercegovini. Priču ima Arnes Grbešić.
Aktivistkinje i aktivisti Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Doboj Istok pomažu migrantima u Velikoj Kladuši i Sarajevu. Među njima je Alema Mehić koja je u dva navrata dijelila hranu u Velikoj Kladuši gdje se prema njenom zapažanju na otvorenom nalazi između 400 i 500 migranata.
Planiramo uspostaviti jedan punkt gdje ćemo mi hranu pripremati, evo dijeliti, tako da i oni znaju gdje da se obrate, gdje da preuzmu hranu, bar ono što evo možemo osnovno, to nekako te neke potrepštine da evo da da im obezbijedimo. Tako da trenutno smo u fazi pronalaska nekih kuće odakle ćemo evo djelovati.
Migrantima nije mjesto na ulicama, u parkovima kao ni u privatnom smještaju. Njima mora biti dostupna organizovana zdravstvena zaštita, posebno djeci i trudnicama. U prihvatnom centru Emausa u Dobo Istoku, gdje je osiguran boravak za 100 migranata, trenutno se radi na proširenju kapaciteta kako bi tu moglo da bude smješteno 500 osoba, kaže Amela Efendić iz Emausa.
Pružamo im konkretno smještaj i primarnu medicinsku zaštitu u našem objektu u Dobo Istoku, gdje nam se nalazi centrala. Tu nam je veliki prihvatni centar i odvojena zgrada, potpuno nova zgrada koja je namijenjena za smještaj tih migranata. Međutim, radimo na iznalaženju konkretnog rješenja sa državnim institucijama, napravljenju jednog akcionog plana koji je evo već u nekoj završnoj fazi.
I još jedan predstavnik Emausa, Elmedin Škrebo.
Ponudili smo se institucijama Bosne i Hercegovine da na neki način budemo logistička podrška i njima, ali tim ljudima prije svega, i nudili smo se da ukoliko dobijemo određeni kapacitet, da smo spremni na dnevnoj bazi hraniti do 2000 tih ljudi.
Prema riječima Elmedina Škrebe, u Bosni i Hercegovini su primijećeni migranti kojima su aktivistkinje i aktivisti Emausa tokom prošle godine pomagali iza stare željezničke stanice u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Dobo Istok.
Stanovnici Godjena, Slatine i Dragočave već godinama upozoravaju entitetske vlasti u Banja Luci i Puteve Republike Srpske da je krajnje vrijeme za sanaciju puta Foča-Čajniče, no uzalud. Sa stanovnicima ovih sela razgovarao Alen Bajramović.
Njihovi apeli za sada nisu nailazili na razumijevanje, pa su nedavno u znak upozorenja nakratko blokirali saobraćaj. Dragoslav Stanojević, predsjednik mjesne zajednice Godjeno.
Nas su vratili pola vijeka unazad. 79. godine ovaj put do Slatine je dobio asfalt. A nakon evo, znači 40 godina, mi imamo ne makadanski put, nego put da se naježiš. Slabo ga iko održava u ljetnom periodu, nekad jednom ili nijednom u toku godine naiđe neko sa nekom zemljom pospu, tad nas uguši prašina, poslije prašine padne kiša, točkovi to odmah izbaci iz rupa.
Oni koji se bave poljoprivredom unaprijed računaju na gubitke, a zbog uvjeta života iz ovog će kraja otići i preostali stanovnici, upozoravaju mještani. Istu sudbinu dijeli i 70-tak povratnika koji su se odlučili vratiti u spaljen, zapostavljen i skoro napušten dio općine Foča. Zahir Klinac.
Svake sedmice ide, znači, da Sarajevo putem, bavim se stočarstvom, malo i koke držim. Ponedeljkom moram mijenjati ili nešto u auta. Gore rupu ne mere se izbjeći, ni jedne put. Mi tražimo da se vrati asfalt kakav je bio. Nama ne treba asfalt od 8 metara. Ko što su oni proširili put, koga je proširio, ja ne znam. Dignuti asfalt, pravili su valjda, u ratu se pravio taj put. Nema gore puta, ja mislim u BH.
Na ovom prostoru nekada su radile 3 osnovne škole, a na relaciji Foča Godjeno dnevno se obraćalo po 11 autobusa. Danas nema ni škole, ni prijevoza, kao ni drugih uvjeta za normalan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Uprkos nastojanjima romskih udruženja i nevladinih organizacija, procenat obrazovanih pripadnika najveće nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini je nedovoljan, a broj zaposlenih Roma u Bosni i Hercegovini nije ni 1%. O njihovim svakodnevnim problemima s njima razgovarala Ivana Bilić.
Admira Biberović, 21-godišnjakinja iz Tuzle, nakon završene medicinske škole upisala je studij psihologije sa jakom željom da jednog dana bude samostalna i da kroz svoje zanimanje pomaže drugima, izborila se sa svim predrasudama na koje je nailazila kroz obrazovni sustav.
Pa mnogo je teško, jer vi znate da možete nešto pridonijeti zajednici i da ste vrijedni kao svi ostali ljudi. Ali neko vidi to, ma joj, ta Romkinja, što ona može postići?
Admira je trenutno na čelu udruženja Eurorom, koje između ostalog stipendira vrijedne učenike romske nacionalnosti. Jedan od njih je Avdo Mujić, koji ide u drugi razred srednje saobraćajne škole u Tuzli. Kako bi sebi osigurao školovanje, Avdo radi fizičke poslove.
Radim ljudima da mogu obizjeti sebi za prijevoz, da mogu za hranu obizjeti sebi. Tako da ima i ovo udruženje Eurorom koje nam udjeljuje neke stipendije i mislim da sva djeca trebaju da se nastoje boriti za svoja prava, da završe svoju školu, da bi imali nešto u životu.
Ulaganje u obrazovanje najveći je prioritet za rješavanje problema romske zajednice u Bosni i Hercegovini, ističe Mujo Fafolić, predsjednik odbora za Rome pri vijeću ministara.
Kada su u pitanju podaci romskog nevladinog sektora, između 35 i 40% trenutno romske djece je uključeno u obrazovni sistem, što znači da 60% je djece van obrazovnog sistema i to je najveći problem, znači kada je u pitanju zdravstvena zaštita takve djece, jer niti jedan nivo vlasti djecu koja su van obrazovnih sistema u cijeloj državi Bosni i Hercegovini na oba entiteta nisu pokrivena zdravstvenim osiguranjem.
Podaci nevladinog sektora pokazali su da stopa zaposlenosti Roma u Bosni i Hercegovini ne doseže ni 1%. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Livnu je održan sajam vježbovnih tvrtki. O čemu se radi, reći će nam Željka Mihaljević.
U vježbovnim tvrtkama učenici uče sve poslove vezane za funkcioniranje realnog poduzeća, kazala nam je Mirela Tičinović, profesorica iz Srednje strukovne škole u Livnu, koja se predstavila sa nekoliko vježbovnih tvrtki.
Samo biti novac nije stvaran. Oni rade i otpremnice, narudžbenice, šalju ponude, sastavljaju račune, obračunavaju PDV, obrasce i tako sve. Znači, rade se stvarno svi poslove pravog poduzeća.
A profesorica iz ekonomske škole u Mostaru, Kornelija Marjanović, ističe kako predmet vježbovnih tvrtki imaju u trećem i četvrtom razredu.
Za razliku od svih ostalih predmeta, taj predmet im je puno drugačiji, zanimljiviji. Dosta toga nauče.
Domaćini sajma ekonomska škola predstavila se s dvije vježbovne tvrtke. Učenik Nikola Markov predstavio nam je onu koja se bavi prodajom kozmetičkih preparata, a učenica Ivana Šarić slatki kutak.
Mi svaki dan radimo sa firmama iz cijele Bosne i Hercegovine, znači online trgovina. Ja sam u tajništvu, pa se ja brinem za svu poštu koja nam pristigne i poštu koja odlazi iz naše firme.
Firma je drugačija po tome što mi doista imamo prave kolače, posjetitelji imaju što probati, smatram da je drugačija i posebna na svoj način.
Inače, Livenska ekonomska škola već punih 14 godina sudjeluje u projektu EkoNet, financiranom i podržanom od Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije i među prvih je 6 BH škola koje su ušle u projekt. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kroz projekat Farma 2 poljoprivrednici u Konjević polju proizvodit će vlastiti rasad i papriku na 30 uluma. Tržište je osigurano, a naredne godine plasman paprike proširit će se i na Evropsku uniju. Slušamo Sadika Salimovića.
30 kooperanata je besplatno dobilo svu opremu i mehanizaciju za ovu vrstu biznisa, kaže Senad Omerović, jedan od inicijatora ovog projekta.
Oni su podržali ovaj projekat kroz nabavku sijačice za sjetu sjemena rasad, pa smo dali prijedlog u NDP-u sa sjedištem u Srebrenici da podrži ovaj projekat u smislu nabavke repromaterijala, folije, sistema za navodnjavanje i tako dalje. Oni su se tome odazvali i za sve korisnike nabavili taj repromaterijal.
Cilj ovog projekta je da se kooperanti već naredne godine osamostale i djeluju bez podrške. U ovom projektu nemoguća je zloupotreba donacije, ističe Omerović.
Mi tek na godinu, ako položimo ovaj projekat uz ovoliko ovih stimulansa koje smo imali i ovih nekih pomoći, mi naredne godine trebamo da kooperantu omogućimo da on kupi sadni materijal, kupi sav repromaterijal, da mu omogućimo da ima malo bolju cijenu kad se nauči kroz ovu prvu godinu i da vidi da je moguće da on zaradi tu, da naredne godine nemamo jer nećemo. Očigledno je da nećemo imati neko ko će nas svake godine pomagati, da kupi ovo, da kupi ono, sve nešto na gotovo.
Omerović dodaje da je u planu napredovanje u svim pogledima.
Budu svi zadovoljni, projekat je uspio i mi ćemo naredne godine težiti da proširimo ovo na 100 kooperanata, da dobijemo tog kupca iz Europske unije, da imamo bolju otkupnu cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.